Printre revendicările protestatarilor și cea cu privire la demisia pe care vă cer insistent, de ce credeți că a ajuns să fie o cerință a celor care protestează să vă ceară demisia?
Deja de mai mult timp, personal și colegii noștri de la Comisia Electorală Centrală trăim sub presiunea politicului, ceea ce nu este bine pentru un organ electoral. Atunci când strada face presiune asupra organului electoral, este tot atât de nociv cum ar face și cei de la guvernare, ori cei din opoziția parlamentară.
Și cei din opoziția parlamentară o fac, l-am auzit pe domnul Voronin, da, liderul comuniștilor, care vă cere și el această demisie.
Și de la socialiști am auzit același lucru. Potențial de protest a existat întotdeauna în Republica Moldova. De fiecare dată protestatarii au încercat într-un fel ori altul să-și manifeste pozițiile. Eu, având și doctorat în domeniul partidelor politice, înțeleg foarte bine mișcările acestea, pentru că ele fac parte dintr-o strategie clară de promovare a partidului. De ce se bate într-o instituție a statului, în așa caz erodând din credibilitatea acestea?
În mai multe instituții, inclusiv da, entitatea pe care o conduceți dumneavoastră.
Îmi vine greu să dau un răspuns clar. Este evident că noi, cei de la Comisia Electorală Centrală, putem și trebuie să fim criticați într-o manieră constructivă, indicându-ne erorile.
Ei spun că chipurile, alegerile nu ar fi fost corecte.
Deci corecte din
desfășurarea alegerilor nu ar fi fost corectă.
Punctul lor de vedere, celor care nu au acumulat un anumit număr de voturi la care s-au așteptat, posibil că ei cred că uite, alegerile ar fi fost cumva într-un fel ori altul afectate. Dar instituții precum Consiliul Europei, OSCE, Uniunea Europeană au dat avizii pozitive la procesele electorale din Republica Moldova, inclusiv observatorii naționali au zis același lucru. Plus, aceste rezultate au fost și confirmate de Curtea Constituțională. Am avut posibilitatea să citesc opinia Partidului Comuniștilor, pentru că ei sunt unici care și-au argumentat poziția de ce încer demisia personal mie, pentru că, uite, nu a fost scoasă din runda electorală Partidul Clonă, dar vreau să vă
Partidul atrag... Comunist Reformator.
Da, așa cum zic că e Partidul Clonă, Partidul Comunist Reformator, dar noi am avut un proces de judecată cu Partidul Comuniștilor pe parcursul desfășurării campaniei electorale pentru parlamentarele din 2014 și vreau să vă zic că această hotărâre a CEC-ului privind înregistrarea acestui Partid Clonă a trecut controlul judiciar. A fost atacată la Curtea de Apel, ulterior la Curtea Supremă și avem o hotărâre definitivă și revocabilă a Curții Supreme de Justiție care spune că organul electoral în cazul dat CEC, corect, a înregistrat un partid care la acel moment era în registru de stat a partidelor. Ca să ne imaginăm noi, CEC-ul arbitrar, să nu înregistrăm un partid care este în registru de stat a partidelor.
Pe de altă parte, crește nemulțumirea partidului lui Renato Usat, formațiunea sa,
da,
a fost exclusă din cursa electorală.
La acea etapă era vorba de un alt partid, Partidul Patrie, lider al cărui atunci s-a declarat domnul Usat. Ei au fost excluși iarăși printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată. Și aici noi trebuie să vedem întrebările în context. Și eu, și întreaga societate, vedem că mai mult partide își permit să facă acțiuni în campanie electorală care trezesc mai multe întrebări la capitolul finanțare acestor campanii electorale. De fiecare dată am avut o poziție proactivă. Atunci când ne zice, uite, n-ați văzut ce a făcut PLDM, ori n-ați văzut ce a făcut PD, ori n-ați văzut ce au făcut alte partide, eu am contraargumente. Pur și simplu nu prea vor să audă ceea ce zic eu. Așa cum ne-am adresat la procuratură, la CNA, în cazul Usat versus Partidul Rodina, așa ne-am adresat și în cazul Partidului Democrat, Partidului Liberal Democrat, Partidului Liberal în alegerile precedente locale. De fiecare dată am întreprins același set de măsuri care este impus de către lege.
Domnule Ciocan, știți de ce mai apar aceste întrebări? Pentru că nu a existat un consens și în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Au fost unii membri care au avut păreri separate.
Mie îmi pare absolut normal acest lucru pentru că noi nu
ne referim la opinia domnului Urâtu.
Inclusiv de deci este foarte bine că apar opinii divergente. Noi suntem un organ colegial. Noi am fost selectați de către Parlament pe criterii profesioniste și este absolut normal de așa să fie. Deci dacă noi am fi mașină de vot unanimă, atunci sigur că dubii ar fi mai multe. Toate ședințele comisiei sunt transmise online pe internet, sunt disponibile pe pagina web CEC. Deci în cazul dat la maximă transparență cu argumente.
Totuși admiteți că sub presiunea străzii ați putea să plecați din funcție?
Ar fi o mare iresponsabilitate din partea mea. Deci eu îmi respect profesia. Am comunicat întotdeauna cu toți protestatarii. Eu am discutat cu protestatarii și în 2007 și în 2005 când se revindicau drepturile studenților de a participa la votare în Chișinău. Am discutat și în 2009 atunci când am fost în birou la mine și îmi făceau munca de zi cu zi când se desfășurau cele tragice evenimente din Piața Mare Adunării Naționale în urma alegerilor parlamentare și de fiecare dată am comunicat cu oamenii. Am venit cu opinii, am venit cu precizări. Din păcate, umbra politicului întotdeauna a planat asupra CEC-ului. ceea ce se datorează faptului că până astăzi există nominalizări politice în organul electoral. Eu personal, colegii mei de la CEC, rămânem adepții creării unor instrumente de nominalizare în calitate de membru în Comisia Electorală Centrală nepolitic, nu prin nominalizări din partea partidelor parlamentare. Trebuie create instrumente fie de concurs, de preselecție publică, fie pe orice alte criterii nepolitice.
Și deci atunci, repartizarea funcțiilor conform algoritmului politic vă joacă fiesta.
Astăzi noi avem acest lucru scris în codul electoral. Cei 9 membri din care este constituit Comisia Electorală Centrală, unul este nominalizat de către președintele țării și ceilalți 8 de către partidele parlamentare proporțional reprezentării lor în Parlament.
Dacă revenim la aceste revendicări pe care le înaintează protestatarii și dintr-o tabără și din alta, insistența dizolvării actualului legislativ și organizarea unor alegeri anticipate, e nevoie ca aceste alegeri parlamentare să bată la ușă.
Noi ne-am făcut meseria în 2014. Alegerile din 2014 au fost, cum am zis, general acceptate atât de comunitatea internațională, cât și de clasa politică și societatea civilă din Republica Moldova. Noi nu am avut, după alegerile parlamentare, proteste masă, ori alte acțiuni ce ar pune la îndoială rezultatele alegerilor. Toate evenimentele protestatare, ori legate de proteste, sunt în primul rând legate de nemulțumirea calității vieții. În al doilea rând, criza sistemului bancar s-a pleat pe criza moralității clasei politice. Și în contextul dat, sigur că viciile acestui sistem politic care îl avem azi, într-un fel ori altul, umbresc și instituția care o reprezintă astăzi. Cert este și acest lucru, încă o dată vreau să-l reiterez, de când a fost creată instituția Comisiei Electorale Centrale, ne-am pus scopul și obiectivul nostru strategic să fim o instituție profesionistă, liberă de influență politică și să ne facem munca doar pe bază de libertatea profesiei.
Dar este ușor ca instituția să fie liberă de factorul politic?
E foarte greu. E foarte greu, dar nouă ne reușește acest lucru. Astăzi nu mai știu dacă mai există un politician care mă salută ori discut cu mine, pentru că toți au primit porțiile suficiente de nu și nu și nu din partea mea. Deci am fost întotdeauna deschiși, dar niciodată nu am permis cuiva să domine organul electoral, ori să ne impui voința.
Deci legea spune clar, alegerile parlamentare anticipate au loc în 3 cazuri. Atunci când nu este ales președintele țării de către Parlament în cazul Republicii Moldova, atunci când Parlamentul nu poate investi un nou cabinet de miniștri și atunci când Parlamentul nu adoptă legi pe o perioadă mai mult decât 6 luni de zile.
Pur aritmetic vorbind, sigur că termenul cel mai minimal ar fi aceste 6 luni. Iarăși, absolut ipotetic. Deci dacă Parlamentul 6 luni de zile nu adoptă niciun act normativ, deci nu este o majoritate suficientă pentru a adopta o lege, o hotărâre, ori nu se investește guvernul în cazul în care este criză guvernamentală, dar astăzi noi avem guvern investit, ori în cazul în care Parlamentul este inapt să aleagă președintele. Astăzi se pedalează mult pe demisia președintelui.
Și pe o majoritate fragilă în Parlament.
Este adevărat, această majoritate fragilă există astăzi și din câte am văzut eu, cu rea voință unii politicieni încearcă să o mai distreme. Deci este un element a jocului politic. Și aici, pornind de la filozofia stipulată în arta războiului încă de filozoful Confucius, care spunea că nu sunt ei așa de puternici pe cât suntem noi slabi. Și aici trebuie să înțeleagă cei de la guvernare că ei reprezintă majoritatea de 51%. Și trebuie să-și asume toate riscurile și toate consecințele.
Ați avut un gând ceva mai devreme referitor la alegerea șefului statului?
Chiar dacă se pedalează mult pe demisia șefului statului, chiar dacă să zicem că acest act va avea loc, care eu nu mi-l doresc și nu recomand să aibă loc o asemenea situație, asta înseamnă că Parlamentul trebuie să purceadă la alegerea șefului statului. Și de ce astăzi cei care protestează exclud posibilitatea de a alege un nou șef al statului?
Un referendum referitor la modificarea Constituției, referitor la alegerea șefului statului, nu mai poate avea loc.
Poate. Eu cunosc asemenea inițiative. Una care a fost avizată...
Dar cu 6 luni înainte de expirarea mandatului șefului statului?
Nu este o problemă aici. 6 luni se referă la imposibilitatea președintelui de a dizolva Parlamentul. Dar dacă m-ați întrebat de eventuale referendumuri de modificare a Constituției, așa înțeleg,
da.
Astăzi eu, grație funcției care ocup, cunosc de două
inițiative.
Una, la etapa actuală, nici nu este inițiativă legislativă, este o inițiativă civică. Noi am fost informați în scris la semnătura privată a domnului Dodon, precum că dânsii intenționează să creeze un grup de inițiativă care ulterior să adune semnături pentru inițierea unui referendum constituțional privind modificarea Constituției și introducerea normei de alegere directă a președintelui. președintele țării. Și alte inițiative înregistrate în Parlament, la semnătura 48 de membri în Parlament, avizat pozitiv și de Curtea Constituțională, privind diminuarea numărului de voturi necesare pentru alegerea președintelui în Parlament.
Avizată pozitiv de Curtea Constituțională, dar care lasă la latitudinea legiuitorilor, deputaților din Parlament să decidă ei.
Întocmai. Deci ei decid dacă numesc ori nu numesc data referendumului, dar acest referendum poate avea loc conform rigorilor numai de vreme de 6 luni de la avizul pozitiv al Curții Constituționale. Și aici, dacă Curtea Constituțională, să luăm factologia problemei, s-a expus pe data de 24 iulie, respectiv 24 ianuarie este termenul limită, adică în interiorul căruia nu poate avea loc referendum. Dar după acest termen, Parlamentul poate decide organizarea unui asemenea referendum. Sigur că, iarăși, noi fiind o instituție profesionistă, vom face față și acestei sarcini, dar inițial trebuie parcurs toate procedurile constituționale. Totodată este de remarcat că dacă la același subiect, și acesta este o normă a legii, dacă la același subiect, cum ar fi procedura de alegere președintelui țării, sunt organizate concomitent două inițiative, una în interiorul Parlamentului și una la inițiativa populară, inițiativa parlamentară este sistată și se dă un diver de inițiative populare. Dar ambele...
Deci dacă un partid adună semnături suficiente pentru organizarea unui referendum, are prioritate formațiunea politică care adună
are prioritate semnături. Inițiativa populară, pentru că în cazul dat nu formațiunea politică va reprezenta această inițiativă, dar oamenii...
Semnăturile cetățenilor.
Da, și aici trebuie să fim conștienți că este vorba de cel puțin 380.000 de semnături. Deci o jumătate din raioane, câte cel puțin 20.000 din fiecare raion.
Dar se zice că anterior s-au mai adunat semnături de către anumite formațiuni pentru ca șeful statului să fie ales cu votul direct al cetățeanului.
Nu, a fost un caz când s-a încercat trecerea la o republică prezidențială, deci semnăturile adunate atunci de un grup de inițiativă sub egida domnului Dumitru Bragheș, dar acest grup de inițiativă a fost în anul 2000.
Și pe lei de meu domnului Filat adunase
deci,
semnături.
Dânși așa și nu le-au prezentat la CEC.
Și Partidul Popular a domnului Olenic adunat
deci semnături. Nu este adevărat. Nici unul din partidele care le-ați enumărat dumneavoastră.
Deci la CEC nu aveți adunate semnături suficiente pentru organizarea unui referendum referitor la modalitatea de alegere a șefului statului și ne referim la adunarea semnăturilor pentru ca președintele țării să fie ales cu votul cetățeanului.
Nu au fost și nu sunt. Dar avem totodată o scrisoare de intenții privind constituirea unui grup de inițiative la semnătura privată a domnului Dodon. Astăzi, să vedem cum vor derula evenimentele.
Pot zice că pe moment sunteți ca și pompierul. Atunci când se dă un semnal, CEC-ul va reacționa și va spune că este gata.
Nu-mi place acest statut de pompier, dar așa este. În principiu, într-un stat normal, noi trebuie să muncim programatic în baza unor planuri strategice. Ceea ce facem, apropo, acum suntem în faza de finalizare a pregătirii ediției 2 a planului strategic al Comisiei Electorale Centrale.
Care ce prevede?
Este un document foarte amplu care prevede în continuare construirea unei instituții transparente, moderne, bazate pe tehnologii informaționale, pe respectarea tuturor drepturilor omului, dar ca punct final în 2018 noi intenționăm să pilotăm un proiect de votare la distanță prin intermediul sistemelor electronice.
Cât de mult contează totuși această transparență, domnule Ciocan?
Foarte mult.
În activitatea oricărei instituții ale statului?
Sigur că da, pentru că atâta timp cât noi suntem plătiți din banii contribuabilor, noi trebuie și avem obligația să fim transparenți. Și știu că nu avem ce ascunde. Și acest lucru mă face sigur pe mine. Sigur, să fiu în forțele proprii și atunci când sunt presiuni din partea unor politicieni. Dar presiunile politicienilor trebuie apreciate ca act politic. Vă dați dumneavoastră seama ca un arbitru, de exemplu, într-un meci de fotbal să demisioneze la cererea unui fotbalist. Vă pare bizar acest lucru, dar de ce acum o luăm atât de serios din partea unui om politic cererea să demisioneze un conducător a unui organ electoral, ori organul electoral în întregime? Este bizar. În sediul CEC noi avem permanent reprezentanți de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care ne asistă pe noi și văd toți pașii noștri pe interior. Și dacă noi am fi tentați să comitem măcar o mică fraudă, imediat avea să fim penalizați. Dacă aceste lucruri nu se înțeleg și se merge cu demisii, alegeri anticipate, noi nu avem decât să-l vedem ca partea jocului politic în care noi nu ne implicăm și nu vrem să fim partea acestor procese.